Areena.
Se on kannustanut siihen, että paljon näkyvää, äänekästä, niin kuin poleemista, mitä ikinä pystyy vaan esittää. Määrä on korvannut laadun ja silloin kirjallisuus paisuu tavarasta, joka ei niin kuin hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen olisi sinne luultavasti päätynyt.
Tässä Valheenpaljastaja-podcastissa selvitämme, miten muodostuvat niin kutsutut yleiset totuudet, joita harva kyseenalaistaa, vaikka niiden pohja olisi hyvinkin hutera. Opiskelemme väärinkäsityksen anatomian alkeita ja opettelemme epäilemään arkisia uskomuksia ja väittämiä. Minä olen Johanna Vehkoo ja vien sinut tutkimusmatkalle yleisten harhaluulojen maailmaan. Tämä on Valheenpaljastaja. Tervetuloa mukaan. Olet kenties kuullut, että jos ottaa leveän ja ryhdikkään asennon, siitä tulee itsevarma olo. Media on vuosien varrella neuvonut, että tällaisia asentoja kannattaa suosia esimerkiksi työhaastatteluissa, jos haluaa tulla palkatuksi. Yksi tällainen voima-asento, englanniksi power pose, sai yhdysvaltalaiselta medialta lempinimen Wonder Woman sen supersankarin mukaan. Siinä seistään jalat haara-asennossa ja kädet lanteilla, rintaa röyhistäen. Power posing, eli ajatus voima-asennoista, on peräisin sosiaalipsykologi Amy Cuddin tutkimuksesta vuodelta 2010. Siitä tuli tieteenalan kestohitti, johon palataan vieläkin. Amy Cuddy piti aiheesta puheen TED Talk-konferenssissa vuonna 2012, ja video tästä puheesta on kaikkien aikojen katsotuimpia TED Talkkeja. Sitä on katsottu yli 65 miljoonaa kertaa. Voima-asento tulee vastaan muun muassa Netflixin Sex Education-sarjassa, kohtauksessa, jossa koulun rehtori kerää itseluottamusta supermiesasennossa ennen tärkeää esitystä sijoittajille. Ja toki ryhdikkään ja leveän asennon ottaminen voi tehdä hyvän, voimakkaan olon. Mutta Cuddy ja kaksi muuta tutkijaa väittivät tutkimuksessaan, että voima-asennot aiheuttivat koehenkilöissä myös hormonaalisia muutoksia. Heidän testosteronitasonsa nousi ja stressihormoni kortisolin taso puolestaan laski. Koehenkilöt olivat tutkijoiden mukaan jopa valmiimpia ottamaan riskejä oltuaan minuutin ajan voima-asennossa. Voima-asennot siis aiheuttivat psykologisia ja fysiologisia muutoksia ja vaikuttivat myös käytökseen. Paitsi että tämä ei ollut totta. Kun toiset tutkijat yrittivät myöhemmin toistaa Cuddyn ja kumppaneiden tuloksia, se ei onnistunut. Hormonaalisia muutoksia ei havaittu, ei myöskään muutoksia riskinotossa. Ainoa tulos, joka toistui joissain replikaatioissa, oli se hyvä fiilis, joka voima-asennosta tuli. Jopa Cuddyn tutkimusta johtanut Dana Carney kirjoitti itse vuonna 2016, että todisteet voima-asentotutkimusta vastaan ovat kiistattomat. Alkuperäisen tutkimuksen otoskoko oli ollut aivan liian pieni ja todellisuudessa hormonaaliset muutokset olivat olleet hädintuskin havaittavissa. Hänen laboratoriossaan tätä ilmiötä ei enää tutkittaisi, koska se olisi Carneyn mielestä ajan ja resurssien tuhlausta. Voima-asennoista tuli kenties tunnetuin esimerkki ilmiöstä, joka tunnetaan tieteen toistettavuuskriisinä. Tutkimuksen toistettavuus on tieteen kivijalka. Yliopisto-opiskelijoille opetetaan, että tutkimustulokset pitäisi aina pystyä toistamaan, muuten ne eivät ole luotettavia. Mutta käytännössä toistettavuuskokeita, eli replikaatioita, ei ole kovin paljon tehty. Tieteelliset lehdet eivät ole oikein olleet niistä kiinnostuneita. Ne haluavat uutta tutkimusta, eivät vanhan toistoa. Psykologian koeasetelmat ovat olleet erityisen huomion kohteena, mutta toistettavuuskriisi koskee myös useita muita tieteenaloja, kuten lääketiedettä ja taloustiedettä. Amy Cuddysta tuli kenties menestyksensä takia kriitikkojen näkyvin maalitaulu. Hänen työhönsä on kohdistunut aiheellista kritiikkiä, mutta myös hänen henkilöään, ammattitaitoaan ja älyään on ivattu. Pilkka on mennyt kohtuuttomuuksiin. Toistettavuuskriisi on jakanut ja repinyt psykologian tutkijoita nyt reilun vuosikymmenen ajan. Silti monet heistä ovat sanoneet, että toistettavuuskriisi on tehnyt alalle hyvää. Se on pakottanut tarkastelemaan tutkimusmenetelmiä paljon entistä kriittisemmin ja siivoamaan huonoja käytäntöjä. Se on synnyttänyt liikehdintää, joka voi johtaa parempaan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen tieteellisessä tutkimuksessa. Ja se on paljastanut, että todella monet psykologiset ilmiöt, joihin olemme vuosikausien ajan uskoneet, eivät perustu yhtään mihinkään. Tervetuloa Valheenpaljastaja-podcastin vieraaksi Ville Ilmarinen. Sinä olet psykologian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa ja olet perehtynyt tämän jakson aiheeseen psykologian toistettavuuskriisiin. Voisitko kertoa näin alkuun, että mistä toistettavuuskriisissä on kyse?
Toistettavuuskriisi eli replikaatiokriisiksikin kutsuttu kuvailee sitä, että useita löydöksiä, joita psykologiassa on ollut tutkimuslöydöksiä, ei kyetä toistamaan, kun niitä yritetään riippumattomasti toistaa.
Tämä alkoi oikeastaan vuonna 2011, jolloin Darrow Bem-niminen tutkija julkaisi hyvinkin arvostetussa psykologian tiedelehdessä artikkelin, jossa hän väitti todistaneensa, että ihmiset kykenevät ennustamaan tulevaisuutta. Millainen koe tämä oikein oli?
Joo, eli tässä tavallaan niin kuin asetettiin tutkimus, tällainen niin kuin psykologinen eksperimentti silleen päin, että niin kuin koehenkilöt yrittivät ennustaa, että mihin eksperimenttiryhmään he tavallaan päätyvät, että ilman, että he tiesivät, että mikä kuva heille näytetään, heidän piti koittaa arvata, että minkä tavallaan niin kuin tämmöisen esiripun takana on se kuva, jota he yrittävät löytää. Ja sitten tästä löytyi tämmöinen niin kuin hyvin marginaalinen ero, että silloin, jos se kuva, mikä siellä oli siellä verhon takana, niin sisälsi jotain niin kuin pornografista sisältöä, niin silloin koehenkilöt useammin arvas sen niin kuin, että se on juuri sen verhon takana, kun taas jos se esitettiin niin, että siellä oli joku niin kuin neutraalimpi ärsyke, kuten esimerkiksi tuoli tai joku tämmöinen, niin sitten siinä ei ollut mitään eroa. Niin tämä ajatus oli tässä, että koehenkilöt niin kuin jotenkin virittäytyi tämmöiseen, niin kuin, että ne olisi pystynyt ennustaa, että siellä on jotain tämmöistä niin kuin tunteita herättävää sisältöä.
Ja tosiaan tällä perusteella tämä tutkija uskoi, että hän on nyt todistanut, että ihmiset voi ennustaa tulevaisuutta.
Kyllä, ja tällainenhän herättää tietysti niin kuin tiedeyhteisön tuntosarvet niin kuin erittäin niin kuin ärhäkkäästi pystyyn, että mites tällaista nyt voi väittää, että tämähän on vastoin ihan tällaisia luonnontieteellisiä lakejakin tämmöinen ajatus.
Jopa siinä tämän lehden pääkirjoituksessa, joka siis oli julkaissut tämän artikkelin, niin siinäkin todettiin, että tämä lehti itse piti näitä tuloksia ihan äärimmäisen hämmentävinä, mutta kuitenkin kun kaikkia koskee samat vertaisarvioinnin periaatteet, niin tämä piti kuitenkin heidän mielestään julkaista, koska juuri tällaisia tilastollisia analyysejä käytettiin monissa muissa sosiaalipsykologian kokeissa koko ajan.
Joo, kyllä. Ja tällaisia niin kuin isoja sarjoja siinäkin tässäkin Darrow Bemin tutkimusartikkelissa oli yhteensä 8 tai 9 osatutkimusta. Ja siihen niin kuin, se oli hyvin tyypillistä siihen aikaan tai ehkä osittain edelleenkin, että niin kuin tehdään semmoisia isoja sarjoja, joissa kaikissa ikään kuin, niin kuin tuodaan lisätukea silleen piirun verran aina lisää sille samalle asialle niin kuin eri tutkimusasetelmissa.
Eli metodit olivat ikään kuin oikeat ja hyväksytyt, mutta tulokset olivat se, mikä herätti epäilyksen.
Joo, tässä tapauksessa näin ja metoditkin ehkä näennäisesti, koska se, mitä me päädyimme näkemään, ei välttämättä ole kaikki se, mitä on tapahtunut siinä kuitenkaan. Että sitten kun sitä lähtivät nämä tutkijat, jotka olivat siitä pöyristyneitä, niin lähtivät kokeilemaan, että miten tämä lähtee toistumaan tämä asetelma, niin sieltä ei löytynytkään ihan samanlaisia tuloksia sieltä toistoyrityksestä, tai siis sieltä löytyi tulos, että ei mitään tällaista ennustuskykyä ei ole olemassa.
Ja sitten kun tällaisia toistoyrityksiä on tehty, että on siis tosiaan rakennettu samanlainen koeasetelma ja yritetty toistaa niitä tuloksia, oli sitten kyse tästä tai monista muista tapauksista, niin sitten usein nämä tutkijat on havainneet, että lehdet ei haluakaan julkaista näitä replikaatiotutkimuksia, varsinkaan jos niissä on epäonnistuttu toistamaan sitä alkuperäistä.
Joo, näin se valitettavasti oli se politiikka siihen aikaan, ja se osittain vieläkin, niin kuin kaikesta voi melkein sanoa ton, mutta joo, et niitä ei arvostettu, ja niitä ei itse asiassa replikaatioita ylipäätään oltu yritetty ennen niin kuin totta kai jonkin verran, joka on sinänsä aika hassua, koska se pitäisi olla aika peruspilari niin kuin tiedon tuoton että se kone toimii, niin kokeet pitää pystyä olla toistettavissa, tulokset pitää olla, pystyä olla toistettavissa riippumatta siitä, että kuka niitä tekee, kunhan ne niin kuin menetelmät on suhteellisen samanlaiset.
No tosiaan tänä samana vuonna 2011 sit kolme nuorta tutkijaa julkaisi artikkelin, jossa he sitten esittivät, että tyypilliset psykologian tutkimusmetodit tosiaan tuottavat lähes automaattisesti tämmöisiä sattumanvaraisia tuloksia. Ja heillä oli tässä semmoinen aika vitsikäs koe, jolla he osoittivat tätä omaa hypoteesiaan. Eli tällainen, jossa he väittivät, että jos ihminen kuuntelee The Beatlesin kappaletta When I'm 64, niin tämä laskee hänen biologista ikäänsä.
Kyllä. Eli he halusivat tuoda sillä ilmi, että niin kuin lähes kaikenlaisia, niin kuin kaikenlaisiin väittämiin voidaan löytää niin kuin, käyttämällä erilaisia kyseenalaisia tutkimuskäytäntöjä niin tukea. Ja siinä on niin kuin suuri kirjo erilaisia kyseenalaisia tutkimuskäytäntöjä, jotka eivät varsinaisesti suoranaisesti ole, niitä ei ainakaan ajateltu niin kuin kovin vilpillisiksi keinoiksi siinä vaiheessa. Ja ne ei ole sellaista puhdasta niin kuin aineistojen väärentämistä. Ne on siellä mustan ja valkoisen välissä jossain aika tumman harmaalla sävyllä kyllä, mutta niin kuin se ei välttämättä ole, niin kuin, niitä ei ajateltu sellaisiksi siinä vaiheessa, mutta niin kuin tällaisia käyttämällä pystyttiin niin kuin tuottaa tällaisille täysin mahdottomille ajatuksille myös tukea.
No mikä olisi joku sellainen psykologian koe, joka olisi tosi tunnettu, josta ihmiset ovat kuulleet, mutta jota ei ole tosiaan pystytty toistamaan?
No varmaan ehkä tässä replikaatiokriisin yhteydessä se kaikista tunnetuin niin kuin aihealue oikeastaan on toi social priming, sosiaalinen virittyneisyys. Se varmaan sai aika paljon huomiota siinä vaiheessa, kun toi taloustieteen Nobel-voittaja Daniel Kahneman julkaisi tämän populaaripsykologisen kirjansa Thinking Fast and Slow joskus 2000-luvun alussa tai puolesvälissä. Ja siellä oli semmoinen kappale omistettu tälle sosiaaliselle virittymiselle ja se idea on siinä, että sellaiset niin kuin jotkut niin kuin oikeastaan aika tiedostamattomat ärsykkeet niin aiheuttaa ihan valtavia muutoksia meidän käyttäytymisessä. Yksi esimerkki on tämmöinen elderly priming eli iäkkyyteen viittaamilla sisällöillä virittäminen. Tämä oli aika kömpelösti suomennettuna, niin siinä ajatuksena on se, että jos on koeryhmä ja sitten on kontrolliryhmä. Ja koeryhmälle näytetään sanoja, jotka viittaa teemaa, jotka liittyy vanhaan ikään. Eli esimerkiksi vanhuus, harmaus ja Florida. Niin tämmöinen porukka kävelee, ne ei tiedetty, että niiltä mitataan sitä, mutta niiltä mitattiin sitä, että kuinka kauan niillä kestää kävellä siitä koeasetelmasta niin kuin pois ovesta ulos. Ja sitten näitä verrattiin sellaiseen ryhmään, jolle ei ollut näytetty niinku vanhuuteen liittyviä sanoja esimerkiksi. Niille jotain neutraalimpia sanoja näytettiin. Niin ne, joille oli näytetty näitä vanhussanoja, niin ne kävelivät siis hitaammin tästä koeasetelmasta ulos, kun ne, joille näytettiin neutraaleita sanoja. Tämä ajatus oli siis, että tämä vanhuussisällöt virittivät niitä ihmisiä käyttäytymään hitaammin, ikään kuin niinku vanhat ihmiset tekevät.
Ja mites näille social priming-kokeille sitten on sittemmin käynyt, kun niitä on toistettu?
Niillä kuuluu erittäin huonoa siis toistettavuuden näkökulmasta, että niiden niin kuin toistettavuus on suorastaan niin kuin olematonta. Että siellä on kaiken näköistä flag primingia, eli tuleeko jotain patriottisia ajatuksia tai käyttäytymistä, kun näytetään Yhdysvaltain lippua ja sitten on sitten on kaiken näköisiä muita tämmöisiä, että aina on joku sosiaalinen pieni vihje, niin sen pitäisi muuttaa selvästi käyttäytymistä, mutta käytännössä nämä on niin kuin pelkkää nollaa, että mitään eroja koe- ja kontrolliryhmien välillä ei löydetä tällaisista asetelmista. Ja niitä on aika mittavasti yritetty nyt replikoida viimeisen 10 vuoden aikana. Mutta esimerkiksi Kahneman kuitenkin sanoi siitä social primingista, että hän tavallaan hylkäsi sen ajatuksen kyllä sitten, kun näyttö oli kertonut siitä, että mutta social primingista ei voi sanoa samaa, että siellä ne jotkut tutkijat edelleenkin taitaa olla aika sen oman niin sanottun teoriaansa niin kuin kannattajia edelleen.
Palataan vielä hieman näihin kyseenalaisiin tutkimusmenetelmiin. Mitä tarkoittaa p-hakkerointi?
P-hakkerointi yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että manipuloidaan ja luodaan erilaisia analyysivariantteja niin kauan, kunnes löydetään haluttu tulos. Eli ei tehdä vain yhtä analyysiä, vaan tehdään analyysejä erilaisilla osajoukoilla, aineiston osajoukoilla, miehillä erikseen, naisilla erikseen. Vähän vaihdetaan muuttujia, vähän katsotaan, että onko jotkut havainnot äärihavaintoja vai ei. Näitä voidaan tehdä niin kuin kymmeniä, satoja, ellei tuhansia erilaisia kombinaatioita niin kauan, kunnes löydetään niin sanotusti haluttu tai yllättävä tai julkaistavaksi kelpaava tulos. Et jos on niin kuin tutkijalla tai tilastoanalyytikolla vapaus pyörittää sitä niin ihan miten haluaa, niin sieltä kyllä se data kyllä tunnustaa, jos sitä tarpeeksi kiduttaa.
Eikö tämä aiemmin mainittu Daryl Bem nimenomaan kirjoittanut ohjeet tutkijoille tätä varten?
Kyllä, hänellä oli tämmöinen niin kuin ohjeistus, että joka suorastaan kannusti tähän näin. Ja niin kuin siellä oli hyvinkin yksityiskohtaisia juttuja, että näin saat artikkelisi julkaistua, että tällaisilla tuloksilla ja tällaista sinun kannattaa tehdä aineistolla, jotta saat sellaisia tuloksia, jotka kelpaavat julkaistavaksi.
Tämän toistettavuuskriisin painopiste on ollut psykologiassa. Ja sieltä tämä lähti tämä kriisi ja siihen se edelleen keskittyy. Mutta koskeeko tämä myös muita aloja?
No, oma veikkaus on, että kyllä koskee ja jonkin verran siitä on myös näyttöä tässäkin vaiheessa jo. Mutta näähän on pääpainoisesti nämä laajamittaiset toistoyritykset, mitkä siis tarkoittaa sitä, että nämä on niin kansainvälisesti samaa kysymystä tai useampaa samaa kysymystä niin kuin tarkastellaan kymmenissä, ellei sadoissa eri labroissa ympäri maailmaa. Sillä, että me voidaan kontrolloida asioita, kuten että mikä on niin kuin kansallisuus, kieli, kaikki muita semmoisia. Että pystytään niin kuin sellaisia laajamittaisia toistoyrityksiä, jos on niin kuin tosi heterogeeninen katras erilaisia laboratorioita, niin niitä on tehty käytännössä. No on niitä tehty muuallakin, niitä on käynnissä muilla aloilla, mutta niitä, ne on kohdentunut erittäin voimakkaasti psykologiaan hyvästä syystä. Mutta se on ehkä myös todistustaakka muille aloille, että niiden pitää tuottaa ehkä tällaisia samanlaisia useamman laboratorion massiivisia replikaatioyrityksiä. Ja näitä on myös meneillään ennen kuin voidaan niin kuin sanoa, että mikä se tilanne siellä on.
Tosiaan tämä keskustelu lähti silloin 2011 ainakin tuolla angloamerikkalaisessa maailmassa, mutta mä oon saanut semmoisen kuvan, että Suomessa tämä on oikeastaan lähtenyt kunnolla käyntiin tämä keskustelu aika paljon myöhemmin.
Joo, pitää paikkansa. Sitten taisi olla vuosi, kun Anu Silverberg kirjoitti sen erinomaisen pitkän tekstinsä tästä replikaatiokriisistä. Ja se on tosi hyvä kuvaus niin kuin suomalaisessa mediassa, mutta se täytyy sanoa, että tätä niin kuin pienemmissä piireissä kyllä oli. Että esimerkiksi Jussi Valtonen kirjoitti tästä niin kuin kaksi, jo vuosina 2012 ja 2013 mun mielestä, niin psykologia, niin kuin psykologian alan tutkijoille Suomessa suomenkielinen lehti, niin hän kyllä kirjoitti ja toi, ja näin jälkeenpäin katsottuna siis kuvasi tismalleen, mikä se ajatus oli silloin niin kuin angloamerikkalaisessa niin kuin skenessä, että se oli, mutta sitä ei otettu yhtään silloin tosissaan, mutta nyt tämä alkaa saada jalansijaa ihan eri tavalla. Sitä on popularisoitu myös oikein hyvin mielestäni.
Miten tähän tilanteeseen on päädytty, että nyt tämmöinen toistettavuuskriisi on? Millaiset tekijät tiedemaailmassa ja sen käytännöissä tähän ovat johtaneet?
No, siinä ei ole yksittäistä vastausta, vaan siinä on tosi monia syitä. Mutta ehkä niin kuin semmoinen kattava syy on se, että mistä tutkijoita palkitaan niin kuin tutkijan uralla. Että siinähän on palkittu siitä, että julkaisee paljon, julkaisee nopeasti, jolloin voi saada palkintoja, joita ovat rahoitus, virat ja ehkä kaikki palkinnot ja tällaiset. Tavallaan ne julkaisut on niin kuin valuutta tai raha, tutkijoiden valuutta sille, että miten ne voi edetä urallaan. Ja niitä painotetaan siis edelleenkin hyvin paljon, mutta niin kuin tämmöinen on suoraan ohjaa siihen, että yritetään julkaista mahdollisimman paljon, mahdollisimman ja myös niin kuin näkyvyydellä ja tällaisilla voi olla väliä siihen, että mihin niitä saa julkaistua ja kuinka niin kuin räikeitä väitteitä tekee. Eli se on kannustanut siihen, että paljon näkyvää, äänekästä niin kuin poleemista, mitä ikinä pystyy vaan esittää. Määrä on korvannut laadun ja silloin kirjallisuus paisuu niin kuin tavarasta, joka ei niin kuin hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen olisi sinne luultavasti päätynyt.
Ja onko sitten myös niin, että on haluttu vähän semmoisia mediaseksikkäitä tutkimusaiheita, joista saa paljon julkisuutta myös?
Joo, kyllä varmasti. Niin, julkisuus totta kai on myös yksi niistä houkuttimista varmasti, mikä sitten siinä on. Mutta se on vähän arvotus, että kuinka niin kuin median osallisuus siinä, mä en ihan osaa siihen ottaa kantaa, mutta koska ne tutkimukset on mitä on ja sitten media poimii niistä kuitenkin sen, mitä niihin on laitettu alun perinkään, mutta totta kai tämmöiset niin kuin isoja ihmisryhmiä koskevat niin kuin mediaseksikkäät löydökset, niin on sellaisia, mitä varmasti julkaistaan herkemmin niin kuin journaaleiden toimesta. Ja journaalit on siis ehdottomasti osallisia tässä rakenteessa myös, että ne eivät ole suostuneet julkaisemaan toista tutkimuksia, niin kuin todettiin jo, ja ne eivät ole suostuneet julkaisemaan nollatuloksia. Siis jos sulla on lähtökohtaisesti tulos, hyvä tutkimus, jossa on paljon niin kuin tilastollista voimaa, hyvät asetelmat, niin tutkimus, josta ei löydetä jotain tulosta, eli tulos on, että ei ole eroa ryhmän, koeryhmän ja kontraryhmän välillä, niin tällaisia paljon epätodennäköisemmin julkaistaan tämmöisiä tutkimuksia kuin sellaisia, missä näytetään, että on ero.
Eli meiltä jää sitä tietoa saamatta sitten?
No siis aivan, oletettavasti aivan massiivisesti, ja niitä on siis tutkijoiden pöytälaatikoissa, ja tieteessä on kuitenkin se ero taiteeseen, että taidettahan voi tehdä pöytälaatikkoon vaikka kuinka paljon, mutta tieteessä se pöytälaatikkoon tekeminen pitäisi olla melkeinpä niin kuin jollain tavalla kiellettyä, että kaikki päätyisi kaikkien saataville. Että niissä pystyttäisiin tekemään sitten synteesejä, meta-analyysejä jostain aiheesta, johon on koodautunut kaikki se kasautunut tieto, kun nyt se ei niin kuin ole sillä tavalla kasautunut, kumuloitunut, niin kuin sen ajatellaan, että se ideaalitilanteessa pitäisi olla.
Onko tämä näiden kyseenalaisten metodien käyttö on ollut vähän tämmöistä niin kuin tieteen dopingia, että kaikki tietää, että sitä tehdään, mutta sitten kuitenkaan mitään sanktioita ei ole olemassa.
Joo. Doping on varmaan aika hyvä sana sille, koska siinä on se hyperkilpailu, mitä voi ehkä verrata johonkin niin kuin urheiluun tietyssä määrin just, että niin kuin näistä tutkijoiden palkinnoista, että mitä ylemmäs tavallaan mennään siinä tutkijan urapolulla, niin sitä kovempaa se kilpailu on. Ja sitten jos on niin kuin vähänkään luvallista käyttää dopingia ja sitä ei vahdita millään tavalla, niin kuin ei ole vahdittu, niin sitähän aika monet ovat varmasti käyttäneet. Nämä kyseenalaiset tutkimuskäytännöt siis sisältää myös muuta kuin p-hakkeroinnin, että siellä voidaan tehdä niin kuin monessa vaiheessa monenlaisia ratkaisuja, jotka niin kuin kasautuvat tällaiseksi isoksi kimpuksi tällaista harmaata möykkyä, joka on niin kuin kivinilkassa tälle tieteen kumuloitumiselle, tiedon tuoton mekanismeille.
Mitä sä ajattelet, että tämä kriisi tekee ylipäätään tieteen uskottavuudelle, kun me eletään ajassa, jossa kuitenkin luottamusinstituutioihin ja asiantuntijoihin on kokenut jonkinlaista murrosta ja murenemista?
Tosi hyvä kysymys. Sellaisesta tiedekriittisyydestä ei tulla pääsemään eroon. Semmoisesta, että jos ei niin kuin Jos haluaa nähdä kaiken tieteen jonain salaliittona tai tällaisena, niin sellaisesta ei tulla vaikka tehtäisiin mitä oikein. Sellaisesta ei tulla pääse eroon. Niin se ei, et sellaista tulee aina olemaan. Mutta se, että kuinka paljon tiede voi silti itse parantaa itseään, niin näkisin, että erittäin paljon. Että siinä on paljon tehtävissä ja sitä kautta myös niin kuin tieteen uskottavuuden parantamista. Tiede voi olla niin kuin läpinäkyvämpää myös laajemmalle yleisölle kuin, niin kuin tutkijakunnalle. Mutta lähtökohtaisesti sen pitäisi olla läpinäkyvää niille muille tutkijoille, jotka tekee niitä vertaisarvioita. Mutta siinä ei mun mielestä tarvitse olla hirveästi rajaa sen välillä, että kuinka läpinäkyvää se sen jälkeen olisi niin kuin myös laajemmalle yleisölle. Ja mun uskomus on, että tämä voisi kasvattaa luottamusta tieteeseen. Ja mun mielestä on täysin ymmärrettävää, jos tämmöiset replikaatiokriisit jotenkin luo notkahduksen luottamukseen, niin sen pitäisi mennä.
Miten tästä toistettavuuskriisistä voi päästä ulos? Mitä nyt pitäisi tehdä toisin?
No siinä on selvästi niin kuin sellaista liikehdintää, tällaista reformiliikettä voidaan kutsua tätä, joka niin kuin pyrkii parantamaan niin kuin näitä tutkimuskäytäntöjä, mitkä on ollut kyseenalaisia, niin lisäämällä läpinäkyvyyttä kaikkiin askeleisiin tutkimuksen alusta loppuun ja niin kuin tilastotieteellinen osaaminen on tietysti erittäin tärkeä osa sitä ja tällaisten niin kuin prosessien ymmärtäminen, että mikä siinä voi mennä pieleen. Eli mun mielestä sitä niin kuin kannattaa ehdottomasti opettaa ja tässähän on paljon opittavaa. Tämähän on tietyllä tavalla ollut tämmöinen ihmiskoe, että mitä tapahtuu, kun tutkijat saa tehdä niin kuin p-hakkeroida silleen mielivaltaisesti omissa kammioissaan, niin mitä tapahtuu. Niin tällaisen esimerkin niin kuin esiin tuominen niin varmaan ehkä auttaa oivaltamaan sitä, että miten sitä voisi myös tehdä oikein. Että jos se tehdään niin kuin läpinäkyvämmin ja silleen määritellään, myös eritellään sellaista, että kun lähdetään vahvistamaan jotain hypoteesia, eli tehdään konfirmatorista tutkimusta, niin sitten se pitää niin kuin määrittää etukäteen, että miten se tehdään, mitä kysytään, miten aineistoa analysoidaan. Tavallaan niin kuin esirekisteröidään se niin koko ajatus, joka on sitten kuitti sitä vastaan, kun lopulta se analysoidaan ja tulee tulokset, että mitä ajateltiin etukäteen ja miltä se jälkeenpäin näytti. Siis näinhän myös artikkelit nykyään kirjoitetaan, että ikään kuin näin oltaisiin tehty. Meillä on tulos ja sitten niin kuin tavallaan liimataan siihen päälle hypoteesi. Mut nyt tämä oikeasti menisi silleen, että on hypoteesit ja miten aineisto kerätään, mitä aineistoa käytetään, mitä analysoidaan. Ja sitten vasta tehdään ne ja sitten verrataan näitä kahta toisiinsa. Ja sitten ei myöskään kaiken tutkimuksen tarvitse olla tällaista. Sitten voi olla tutkailevampaa tutkimusta, jos ei niin kuin mennä hirveän pitkälle siihen niin kuin että tämä on joku hypoteesi ja teoria, mitä tämä testaa, vaan siinä voidaan esimerkiksi kuvailla jotain ilmiötä, psykologista ilmiötä tai tehdä jotain ennustemalleja, jotain tämän tyyppisiä juttuja ja sitten ei mennä ihan niin pitkällä keksitä siihen sellaista iskevää narratiivia päälle, että sen niin kuin, tavallaan siinä niin kuin pitäisi saada vähän niin kuin sellaista leveyttäkin siihen, että minkälaista psykologinen tutkimus voi olla tai tutkimus ylipäätään.
Miten sitten saataisiin nämä kaikki tulokset esille, myös nämä nollatulokset, joita journaalit eivät välttämättä halua julkaista?
Niin, siinä voisi ehkä niin kuin myös olla sellaista, niin kuin, no totta kai me halutaan, että journaalit julkaisisivat niitä ja siihen on tullut parannusta, joskin se on vähän osittaista vasta, että ei niitä edelleenkään julkaista. Mutta jotkut journaalit kyllä sanoo, että jos teette replikaatio, niin tämä kyllä tullaan julkaisemaan tästä, mutta ei missään nimessä kaikki. Mutta siihen ehkä rinnalle on, no siinä voi hyödyntää tällaisia niin kuin preprint-juttuja, että jos vaikka se ei olisikaan journalissa, niin se on jossain saatavilla se tulos. Ja kaiken näköiset tällaiset läpinäkyvyyttä lisäävät, niin kuin, tai että aina tulokset päätyy jonnekin, että on sellaisia niin kuin tallennuspaikkoja netissä, minne voi laittaa nolla, tai tulokset oli nolla tuloksia tai ei, vaikka niitä ei julkaistaisikaan journaaleissa. Niin tavallaan, että sellaisten, että ne kanavat, että niitä osataan etsiä tällaisia lokeroita eri puolilta, niin se ei varmaan ole hirveän helppoa vielä tässä vaiheessa, mutta siihen niin kuin pitäisi pyrkiä, että se jotenkin kaikki informaatio, mitä yritetään meta-analyyseissä summata, niin olisi saatavilla.
Ville Ilmarinen, kiitos kun pääsit Valheenpaljastajan vieraksi.
Kiitos kutsusta, tämä oli oikein kiinnostava keskustelu.
Lisää Valheenpaljastajia löydät Yle Areenasta ja osoitteesta yle.fi/valheenpaljastaja.